Panggung pertama gue tuh 7.000 atau 8.000 orang gitu.
Anjir.
Murid gue tuh udah 3.
Yang pertama banget?
Yang pertama banget itu... gue umur 8 tahun tuh gue main di Java Jazz tahun 2006. Rekaman gue waktu itu sama Bob James.
Iya.
Sama Nathan East gitu-gitu.
Umur berapa lu? 10 tahun?
Umur 10. Umur
10 tahun ya?
Ya dari situ tuh baru nyokap gue kayak, yaudah deh lo kayaknya bisa nih hidup di musik nih. Gitu.
Nah terus habis itu lu sempat bikin band nih, dulu kan lumayan... terkenal nih band lo nih, Raffi and the Beat nih. Itu gimana ceritanya lo akhirnya berniat yaudah bikin band atas nama gue nih?
Ini jadi Raffi and the Beat nih sebenarnya ceritanya anjing banget sih, kocak nih. Personil pertama Raffi and the Beat itu gue, Ronald Steven, Doni Justran, Bona Pascal, sama Felix.
Sama Bulik
sih. Kalau gue tuh emang jazzer, tapi gue tuh senang party.
Oke, halo teman-teman. Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, ini adalah di season kedua dan di episode pertama di season 2 ini, gue sudah kedatangan seorang drummer. Dia sangat terkenal dari zaman dia kecil sampai akhirnya dia sudah dewasa. Dan juga terkenalnya gak hanya main drum, tapi kehidupannya juga lumayan terkenal di kalangan musisi. So, di episode kali ini gue sudah kedatangan Muhammad Raffi. Gila, keren. Ini Muhammad Raffi kan, bukan Raffi Muhammad kan?
Nama gue tuh Muhammad Ibnu Raffi sebenarnya.
Oh, ada Ibnunya di tengah.
Ada Ibnu Raffi, cuma waktu itu cari stage name.
Oh, oke. Kepanjangan.
Karena gue gak punya nama belakang juga, jadi gue...
Oh,
bokap gue namanya Bambang Wasono. Nah, cuman gue gak dikasih nama Wasono belakangnya, jadi gue cuma Muhammad Ibnu Raffi. Akhirnya, wah, kayak gak jelas juga nih kalau jadi stage name. Akhirnya, waktu itu istrinya Mas Indra Lesmana, si Mbak Hon-Hon. Jadi Raffi Muhammad gitu.
Oh gitu, jadi Raffi Muhammad dibalik aja ya.
Dibalik aja.
Gitu, nah Raffi ini ada drummer, terus lo apalagi sih, lo lagi pengusaha, bisnismen ya?
Ya, gue baru belajar lah, masih lagi baru belajar, mencoba ranah yang baru.
Keren. Nah Raffi, gue selalu tanya sama teman-teman musisi lah, masa kecil lo, pertama kali lo kenal musik gimana? Apalagi lo kan terkenal udah dari kecil nih main musik ini.
Oh, nggak lagi lo. Ya gue tuh awalnya umur 7 tahun waktu itu, gue tuh sering dibawa sama nyokap gue ke Plaza Senayan dulu. Di situ ada toko musik tau gak sih zaman dulu?
Iya zaman dulu ya.
Iya terus gue sama nyokap gue selalu gue minta drum.
Sama
nyokap gue kayak jangan gitu lo background family nggak ada musik. Musik gitu. Terus temen gue anak kecil minta terus gitu enak juga kan nyokap gue ya. Akhirnya gue dikasih tuh. Gue dikasih drum pertama gue, drum yang standar banget deh. Udah, akhirnya pas gue ulang tahun ke-7 dibeliin. Terus gue gak ada studio dulu kan di rumah, jadi gue main kayak di halaman aja udah gitu. Dombrung, kacau banget. Akhirnya nyokap gue panggilin guru private dari koran dulu tau gak sih?
Kalau
di koran,
masih koran ya? Iya, taruh iklan di koran ya?
Iya, akhirnya gue dipanggilin guru musik. Namanya Pak Yamin, gue masih inget banget. Nah, 3 kali pertemuan. Waktu itu dia harus cabut ke Amerika untuk sekolah, untuk sekolah musik. Nah si guru gue ini titip pesan ke nyokap gue, Bu, anak ibu ini bisa main drum. Kalau bisa nanti kalau saya udah cabut, diterusin ya si Raffi main drumnya. Nah dari situ tuh akhirnya gue dibolehin sama nyokap gue. Tapi juga belum yang kayak nyokap gue yakin banget, wah ini punya bakat nih gitu. Juga gitu, jadi masih, cukup panjang perjalanannya. Gue habis dari situ dipindahin ke... ini tau gak sih lo, dulu ada Yamaha Safiri Musik tau gak lo, di Mampang tuh.
Ah gak tau gue.
Oh nih, jadi satu guru ngajar semua instrumen.
Kayak guru SD ya?
Iya, gitu.
Ngajar semua pelajaran.
Nah udah, akhirnya gue dimasukin situ. Si guru gue tuh tiap minggu cuma ngasih gue PR, waktu itu gue disuruh beli CD-nya Peter Pan. CD-nya Dewa 19. Iya, pokoknya gue disuruh play along sama musik aja. Nah nyokap gue bingung kan, kenapa nih kok Raffi setiap habis pulang sekolah musik, pasti minta ke toko CD, musik, ke Aquarius gitu. Udah, karena ya akhirnya gurunya datang ke rumah ngejelasin bahwa, Raffi ini bisa keep up nih gitu sama lagu-lagu yang saya ajarin. Ya udah, akhirnya dari situ, ya gue sendiri aja tuh, main drum terus di rumah, terus latihan setahu gue aja. Akhirnya gue waktu itu, bokap gue tuh kan dulu punya jazz club. Bokap gue tuh dulu salah satu yang punya Blue Note.
Oh, Bruno.
Bruno di Jakarta, waktu sempat ada tahun 90-an. Jadi bokap gue cukup banyak lah gitu relasi ke musisi.
Oh, iya, iya, iya.
Nah, akhirnya gue dimasukin ke Jakarta Drum School.
Oh, oke. Okay.
Dan di situ bokap gue temenan sama Mas Tovan sama Edi Syaroni waktu itu soalnya.
Oh, oke. Okay. Tovan Winarso.
Tovan Winarso, iya. Yaudah lah di situ gue pertama kali dirapihkan permainan gue.
Akhirnya
gua,
ya, maksudnya gitu, masuk gitu. Sekolah musik yang menata.
Iya.
Itu berarti lu umur berapa tuh, JDS?
JDS tuh gue umur 8.
8 tahun ya?
Umur 8. Soalnya gue tuh sebelum JDS pun juga gue udah manggung-manggung, nekat aja gue.
Serius lo?
Iya, jadi gue umur 7. Umur 7 gue dibeliin drum. Terus berapa bulan kemudian tuh gue ulang tahun. Pokoknya setahun kemudian itu gue ulang tahun ke-8. Langsung dibikinin panggung di halaman rumah gue sama nyokap gue. Jadi kayak buat tetangga-tetangga sama keluarga aja.
Iya.
Di situ gue main sama band teman bokap gue lah. Ada lah gitu. Sampai sekarang masih temenan sama gue juga.
Anjay.
Nama bandnya Spectra dulu.
Gue
pokoknya disuruh main lagu-lagu aja. Dewa, lagu-lagu. Yeah. Buat, terus om-om gue nonton.
Iya.
Nah, 6 bulan dari situ, sepupu gue tuh bikin tour. Dulu sepupu gue punya band namanya Gama. Tau gak sih ada band namanya Gama?
Oh iya, kayaknya pernah denger
deh. Dia tuh ada tour dulu, Naif, Gama sama band Juliet nyaman dulu tuh.
Oh iya.
Nah gue tuh opening solo drum sendirian gitu. Serius aja asli.
Anjir.
Jadi yang sebisa gue aja gitu ya. Panggung pertama gue tuh 7.000 atau 8.000 orang gitu.
Anjir.
Tapi zong anjing. Gue kayak, awalnya kan gue sok-sok mau ngejazz gitu. Kayak main-main simbal dulu gitu. Terus kayak, wah cupu, bocah. Terus akhirnya gue injek double pedal, gede-gede baru.
Gitu.
Iya. Nah itu gue sambil di JDS tuh.
Atau sambil di JDS?
Ya kerjaan, ya udah musik aja sih.
Waktu
itu hidup gue bener-bener sekolah musik, sekolah biasa, tour.
Iya. Gila, langsung tour itu umur segitu, ya maksudnya itu privilege lu untuk...
Iya, gue dapat privilege itu sih memang. Emang gue... Tapi emang dasarnya gue anaknya ini sih, gue nggak pernah takut salah dari dulu. Jadi kalau misalnya emang sampai gue salah, yaudah, gue jalanin aja, gue coba aja dulu.
Itu keren banget sih. Nah terus lu di fase mana yang akhirnya lu tersadar untuk kayak, kayaknya emang gue bakal jadi musisi deh, serius di musik deh. Hidup gue ini nih. Itu titik baliknya pas kapan tuh?
Gue sebenarnya pun... gue karena udah terbiasa sama musik ya, jadi gue ngerasa musik tuh kemanapun gue pergi nantinya, kemanapun gue misalnya nanti gue suatu hari misalnya gue jadi presiden, apa gue jadi menteri, apa gue nggak tahu nggak sih, namanya juga kita nggak pernah tahu.
Iya nggak pernah tahu.
Cuman ya musik udah menjadi bagian dari hidup gue sih,
okay.
Karena kayak ya gue dijelasin banyak banget gitu sama musik, kayak harmoni musik tuh ya menjelaskan perjalanan hidup ya gue dan bahkan banyak orang nggak sih gitu ya.
Iya benar.
Ya dari musiknya sendiri udah kelihatan kayak gitu, minor mayor ya nggak sih. Udah itu hidup nggak sih.
Benar.
Iya makanya.
Keren tuh filosofi banget tuh filosofis ya.
Iya mungkin ya kurang lebih gitu sih.
Gitu ya. Nah sama yang ini Vi, kan waktu itu di tahun berapa lu sempet ini kan ikut mau memecahkan rekor muri.
Muri gue tuh ada 3.
Yang pertama banget?
Yang pertama banget itu. Gue umur 8 tahun tuh gue main di Java Jazz tahun 2006.
Oke, jadi performer termuda?
Termuda waktu itu, tapi bukan Mori. Waktu itu Java Jazz-nya yang ngasih penghargaan buat gue.
Oh, oke.
Java Jazz-nya yang ngasih penghargaan sebagai musisi termuda yang main di Java Jazz tahun 2006.
Oke.
Tahun depannya gue bikin konser 3 generasi drum Indonesia, pernah tau lo dulu?
Oh iya, tau.
Kan ada Adi Gilang Ramadhan, ada Benny Mustafa sama gue.
Iya.
Mas Indro sama Dino tuh dulu.
Iya, benar.
Nah di situ ada muri lagi buat gue sebagai drummer termuda yang main di Java Jazz tahun sebelumnya, tahun 2006. Iya kayak gitu.
Iya, gue nonton yang bertiga itu tuh.
Iya, kocak sih
dulu. Itu disiarin live ya?
Iya, di TV7 dulu.
TV7. Udah gak ada TV7 sekarang, jadi Trans7 ya?
Iya, itu sih yang muri kedua gue kan. Ya gue waktu gue umur 10 sempat rekaman sama Harvey itu di Amerik.
Iya.
Nah. Itu sebagai musisi termuda yang berkolaborasi sama 18 musisi jazz internasional waktu itu. Sama yang terakhir gue lupa sih.
Nah itu gimana prosesnya Vi? Lu emang apply untuk pengen dapetin atau ada orang yang, lu ini nih?
Itu sih nyokap gue sih, gue gak tahu sih. Gue gak tahu sih.
Tapi sebegitu supportnya berarti ya keluarga lu sama
jadi
lu.
begitu gue dapet tawaran untuk rekaman di Amerika baru tuh nyokap gue full support.
Dari situ ya?
Dari situ tuh. Tadinya nyokap gue ambisinya pengennya gue jadi lawyer atau jadi businessman.
Iya.
Gitu. Jadi emang Yaudah, nah, sampai umur 10 tahun, tiba-tiba gue, enggak, gue tuh lagi ini, lagi dibikinin acara ulang tahun di, lu tau MU Cafe gak sih?
Tahu.
Iya kan?
Sarina ya?
Yes, yoi, gue dibikinin acara main sama 9 band waktu itu, dengan 9 aliran musik yang berbeda. Ya, beda. Nah, itu tiba-tiba ada random aja, ada produser dari Singapura gitu datang, terus minta ini gue, minta apa sih, profil gue lah.
Oh, okay.
Minta profil gue, minta rekaman-rekaman gue lagi solo-solo drum. Besokannya gue diajak makan tuh di Hotel Saripan Pacific tuh. Gue masih inget gue diajak dinner. Terus ya si orang Singapura ini bilang gitu, gue pengen ngorbitin lo nih gitu ceritanya. Kalau gak salah tuh dia pernah bekerja sama beberapa artis Indonesia juga, cuman gue gak tahu siapa. Akhirnya kayak gue gak nanggepin, nyokap gue ya datang aja ke dinernya, terus kasih profil gue segala macam. 3 bulan kemudian tuh si Harvey Mason yang langsung email ke kakak gue waktu itu. Jadi email ke kakak gue pun juga gak tahu siapa Harvey Mason kan.
Masih kecil ya.
Bokap gue tau.
Oh iya. Yeah.
Bokap gue kayak, wah Harvey ini drummer 4Play kan. Yeah. Yaudah deh gini, kakak gue waktu itu mau wisuda di Amerika. Kakak gue emang kuliah di Amerika kan. Di San Francisco. Waktu itu gue sekeluarga memang kesana.
Sana.
Nah sekalian nyamperin Harvey di LA waktu itu. Akhirnya ditanya tuh, emang lu bener serius memproduksi anak gue gitu. Nyokap gue nanya ke Harvey, bener dibuka laptop gitu, dikasih lihat jadwalnya dia nih, jadwal gue dalam 1 tahun nih. Terus gue emang serius gitu, dan dia tertarik sama gue waktu itu karena waktu itu kan drummer cilik yang punya exposure mungkin gak banyak. Sekarang juga medianya kan lebih banyak
Bener.
Terus ya udah akhirnya rekaman gue waktu itu sama Bob James. Nathan East gitu.
Umur berapa lu?
10
tahun?
Umur 10 tahun. Ya dari situ tuh baru nyokap gue kayak, yaudah deh lo kayaknya bisa nih hidup di musik nih gitu.
Gila. Tapi maksudnya itu ya akhirnya ada pembuktian yang membuat akhirnya orang tua lo support gitu.
Lumayan kan? Karena nyokap gue tuh gak semudah itu juga sebenarnya orangnya. Ini kayak dia ngelihat banget keseriusan gue. Karena gue dari, kan gue pulang sekolah jam 11 siang tuh. Gue tuh langsung masuk studio apa jam 6 sore men tiap hari.
Tiap hari?
Iya, jadi hidup gue tuh cuman kayak makan, terus habis itu main drum. Gue gundut kan dulu. Berarti cepet kali dulu. Hidup gue makan, main drum, terus nonton DVD musik. Dulu belinya di DVD, di Chicks Musik. Kan ada toko DVD di orang gue, langganan tuh dulu di situ tuh. Yaudah itu aja pokoknya gue tiap hari bertahun-tahun sampai dapat opportunity rekaman sama Harvey. Nah udah tuh dari situ.
Akhirnya ya? Gila tuh. Jadi teman-teman, konsistensi dan juga semangat Raffi untuk latihan tidak mengkhianati hasil lo ya. Akhirnya jadi lo yang sekarang.
Iya, sampai hari ini sih menurut gue. Karena once kita lo milih jalur di musik, ya lo harus komit banget sih. Gue sampai sekarang, meskipun kayak kerjaan gue banyak di luar musik, cuman harus lo ada main drama tiap hari gitu. Karena kalau apalagi drummer ya kuncinya di tangan kiri lo. Tangan kiri lo selesai hidup lo. Gue yakin banget itu.
Benar.
Makanya kalau udah ada waktu, makanya kamar gue depannya langsung kasur gue depannya drum kan, jadi biar kan gue malas latihan sekarang kan, jadi kayak mau enggak mau bangun tidur gue langsung main drum deh gitu.
Setidaknya effortnya lebih gampang ya.
Effortnya lebih gampang.
Harus ke ruangan sebelah gitu malas ya.
Jarang tuh pasti gue mainin drum.
Benar. Nah, itu bisa jadi ide juga buat teman-teman yang mungkin agak mager ya.
Ya mungkin lu taruh pad drum atau apalah gitu.
Bisa sticking-sticking ya.
Sticking-sticking.
Nah mungkin yang menarik nih, gue juga penasaran sih, Vi. Nah waktu itu kan lu latihan selama itu tuh. Pola latihan lu kayak gimana?
Gak jelas.
Semuanya aja ya?
Random aja. Karena random. Waktu itu kan gue, waktu itu di JDS kan. Cuman kan gue memang dari dulu kan sebenarnya terbilang otodidak gitu. Meskipun banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang udah yang mestinya gue kulik gitu ya. Cuman ya gue, karena gue masih bocah ya, gue pelajarin apa yang gue suka aja gak sih?
Iya.
Jadi emang gue kebanyakan emang dari nonton video sih. Jadi kayak gue nonton misalnya Dave Weckl gitu. Nah gue
lagi Weckl banget.
Ngulik-ngulik Weckl banget. Terus waktu itu zamannya siapa sih? Aaron Spears gitu. Gue Aaron Spears banget gitu. Jadi emang ya mungkin itu juga yang ngebentuk permainan gue sekarang gitu. Kayak gue emang ini sih, sampai sekarang tuh kehausan gue akan informasi tentang musik itu masih besar banget.
Oke.
Gitu, emang gue suka aja gitu sama sesuatu hal yang keren gitu. Wah, ini
lagi
keren nih keren. Gitu. Wah, gue pelajarin lah gitu.
Iya, iya. Keren. Itu semoga bisa menginspirasi teman-teman juga tuh. Masukan buat teman-teman di rumah kan orang suka lihat, anjir gimana sih dia bisa main kayak gitu. Biasanya kan gitu pertanyaannya kan.
Oh, wah, sekarang udah enak banget, men.
Iya, ya, medianya kayak, lebih banyak iya, ya.
Gua, nah, gue tuh, gue Demas, siapa ya, Alsa, Excel waktu itu kan. Sebenarnya ya gue paling muda, cuman kayak kurang lebih arahnya sama lah.
Iya, iya, iya.
Gitu. Kita tuh enggak semudah itu untuk dapat informasi belum. Waktu itu YouTube juga belum udah ada, cuma belum segila sekarang lah gitu. Jadi bener-bener datang ke klinik drum.
Oh iya, benar.
Ya terus ya itu nonton video, DVD. Itu aja.
Benar-benar dulu nyari-nyari DVD anjir. Iya benar. Nah, terus perjalanan karir lu nih akhirnya lu lulus sekolah, akhirnya ya udah pasti musik dong.
Ya gue kan dari gue SD kelas 6 tuh gue The Session kan.
Mm-hmm. Session ini, pertama lo siapa?
Session pertama gue tuh almarhum Mike Mohede.
Mike
Mohede gue pertama kali yang ngajakin gue.
Anjir itu gimana ceritanya?
Kedet dulu.
Kedet. Keyboard kedet.
Nah, gue kan main sama Enos sama Michael dulu.
Michael, ya.
Gue bikin band sama mereka, sama Dennis Junior juga. Nah terus ya gue sering ngajakin mereka nongkrongnya tuh waktu gue bocah.
Oke.
Okay. Terus gue inget banget pertama kali gue diajakin session tuh sama Mike Mohede.
Oke.
Okay. Hancur banget tuh gue main tuh hari. hancur banget.
Itu kan biasanya Mike ya pop gitu lah.
Iya kan, ya gue belum biasa teradaptasi untuk mengiring orang. Kan gue selalu kayak main ya seserah gue, solois aja. Ya cuma waktu itu si Mike ngasih kesempatan buat gue. Ya cuma sekali doang sih. Habis itu gue yang kedua tuh Matthew Sayers. Matthew Sayers, gue diajak reguleran sama dia. Nah, di situ tuh gue mulai session.
Oh oke, okay. Lo sempat reguleran ya?
Iya, acaranya Kak Glenn dulu.
Oh iya iya.
Gue lagi ini, gue lagi ujian nasional dulu.
Anjir serius
lagi
lo?
Ujian nasional, masih pakai seragam merah putih. Terus gue bela-belain tuh, gue bilang sama nyokap gue, mani kayaknya gue pengen banget. Karena gue ngefans banget sama Glenn Fredly kan.
Iya.
Gue gimana caranya nih biar gue bisa ketemu Glenn Fredly. Gitu.
Iya.
Ya abis itu juga akhirnya gue sering diajakin sama Kak Glenn juga kalau event-event kecil apa. Gue sering dilibatkan main, lah ya. Gitu.
Iya, gila keren. Kelas 6 SD udah session.
Iya, puji Tuhan lah.
Iya, gitu ya. Nah terus abis itu lu sempat bikin band nih, dulu kan lumayan terkenal nih band lo nih, Raffi and the Beat nih. Itu gimana ceritanya lo akhirnya berniat yaudah bikin band atas nama gue nih?
Ini jadi ya, Raffi and the Beat nih sebenarnya ceritanya anjing banget sih, kocak nih. Jadi iya, zaman gue reguleran sama
Matthew.
Lo tau Bosyang dong?
Tau Bosyang.
Iya kan, Bosyang kan manajerin gue.
Iya, iya.
Hampir, buset deh. Sampai sekarang juga gue masih jadi udah kayak bapak gue sendiri kan. Nah, dia temenan sama Bona Pascal dulu sih Bosyang tuh. Satu kosan mereka.
Oh iya, iya.
Nah, gue gak tahu gimana caranya si Bosyang tuh tiba-tiba punya temenan nama gue di Facebook.
Oke.
Okay. Udah, akhirnya Bosyang message gue tuh di Facebook. Lo drummer lo ya?
Gua suka kenal nih. Di Facebook ya, anjir.
Gue suka nih main sama, apa gue suka main lo nih. Gue sekarang lagi ini juga ngerjain artis namanya Bona Pascal. Gitu. Ya udah, akhirnya si Bosyang nyamperin gue tuh ke, dulu tempat gue main sama Matthew namanya Embryo di Kemang tuh.
Oh iya, Embryo
tuh. Di atasnya di roof itu cari Kak Glenn tuh dulu.
Iya benar-benar.
Si Bosyang datang. Terus udah akhirnya gue main sama Bona Pascal.
Oke.
Okay. Gue sessionin Bona Pascal. Nah, tahun itu gue juga udah sessionin Abdul tuh.
Oh iya, Abdul.
Iya, gue main sama Abdul tuh gue umur 12-13
gitu. Itu masih Abdul doang ya?
Enggak, udah Abdul End of the Theory. Ya dari situ tuh akhirnya kayak si Bona saya punya lagu nih.
Oh iya. Itu harus timur ya.
Saya punya lagu nih gitu. Ada judulnya Mendua Sepertimu dulu. Akhirnya udah diproduce sama Yudis.
Yudis di keyboard.
Akhirnya gue isi drumnya. Tadinya mau buat albumnya Bona.
Oh oke. Okay.
Cuman kayaknya karena waktu itu gue pengen berkarir duluan. Oh, iya. Akhirnya yaudah deh buat Raffi and the Beat aja dulu deh. Gitu. Oh, nah, dari gitu. Situ dari tuh Raffi and the Beat.
Namanya juga lo yang pikirin? Raffi the Beat.
Dulu album gue yang pertama itu. Yang di Amerika namanya Raffi Can't Stop the Beat kan.
Oh oke. Okay.
Nah jadi sebenarnya itu. Ya, yang ngelanjutin dari situ aja deh udah namanya.
Iya. Jadi Raffi the Beat.
Jadi Raffi and the Beat.
Oke, berarti konsepnya itu lu aja sendiri dan yang lain session atau memang ngeband gitu?
Sebenarnya karena gue tuh terinspirasi dari Barry gitu dulu.
Oke.
Gue pengen aja gitu punya band yang bisa main di pensi-pensi gitu kan. Akhirnya kesampaian sih.
Jadi
gue awal personil pertama Raffi and the Beat itu gue... Ronald Steven,
okay.
Donny Justran, Bona Pascal, sama Felix.
Sama Bulik, udah
Bulik. Bulik sih. Gue ketemu Bulik pertama tuh waktu itu dia temannya Bosyang dari Atma. Iya di situ tuh.
Dari situ ya akhirnya. Anjir, Ronald Steven itu personilnya Raffi Debit kan.
Ya, jadi waktu gue main di Embryo itu sama Matthew sama Ronald.
Sama Ronald ya.
Sama Ronald. Oh, iya, jadi iya. Memang kayak ya lumayan abang-abangan gue lah, abang-abangan gue di
musik. Satu tongkrongan lah, satu tongkrongan.
Ya sampai berapa tahun lalu gue juga masih main sama Ronald.
Benar-benar. Nah, jadinya akhirnya nongol lah tuh Raffi Debit. Terus bikin karya kan. Lu album ini
waktu itu? Oh, satu album waktu itu.
Nah, sekarang masih ada gak?
Album
di digital?
Gak ada, gak ada, gak ada. Ini lagi pengen gue urus sih sebenernya. Gue kangen juga sih sebenarnya sama masa-masa Raffi and the Beat tuh.
Iya, kan maksudnya lu bisa mengingat anjir fase itu.
Dulu kan gue bikin band itu tujuannya buat cari cewek gak sih?
Serius lo?
Iya, maksudnya setongkrongan kayak gue bulik gitu kan. Kita bikin band yang lagu-lagu cinta ya gitu. Emang waktu itu kan gue juga masih baru beranjak umur 12-13 tahun.
Remaja,
tahu cewek cakep tuh.
Remaja.
Kadang kayak, oh gue pengen gombalin cewek ini nih. Gue bikin lagu cinta ya, Lik. Gitu. Dari situ tuh sebenernya.
Dari situ ya? Anjir. Tapi itu juga bisa, apalagi sekarang ya. Maksudnya sekarang kan pemikirannya kayak udah berapa step di depan, gak kayak zaman kita gitu. Jadi kan pasti
zaman lo kali, Deng.
Zaman gua. Terus juga sih gua sama dia juga lumayan jauh sih, anjir. Tapi sekarang kan zaman sekarang lebih gila lagi gitu.
Iya, gila juga.
Tapi cerita lu sangat amat bisa dicontoh, maksudnya lu umur segitu lu udah mikirin, walaupun memang ada embel-embel mengobalin apa segala macam, tapi maksudnya udah berpikir untuk kayak gua harus bikin karya deh, gua harus.
Iya, karena ya waktu itu sebenarnya lingkungan gua juga yang mendukung ke situ. Oh, jadi kayak bos yang kan emang otaknya otak dagang aja kan. Jadi Raffi bikin apa nih ya supaya bisa
dijual
gitu. Sama yang audiens kan. Kalau gue solo drum itu kayak Safri Duo gue. Maksudnya gue gak jual juga gitu.
Iya, benar.
Akhirnya udah, dan mungkin Raffi and the Beat itu salah satu batu loncatan gue untuk banyak banget kenal sama orang di industri.
Di industri gitu. Ya, bener-bener. Iya, keren. Raffi and the Beat itu nanti pokoknya kalau teman-teman udah nongol di digital nanti
bakal di YouTube masih ada.
Di YouTube masih ada. Live-live-an gitu ya.
Iya. Gue masih suka nontonin sih kadang-kadang.
Oh iya.
Mengingat-mengingat ya. Sih.
Nah, setelah Raffi the Beat, lo bikin apa lagi waktu itu?
Raffi and the Beat. Nah, gue tuh pas zaman Raffi and the Beat, gue juga lagi session sama banyak banget orang.
Oh iya, nyambi ya.
Gue memang, gue main sama siapa ya? Abdul sama Matthew, Bayu Risa, terus siapa lagi ya? Indra Lesmana waktu itu. Gue main sama Indra Lesmana.
Itu udah Trio Lestari?
Trio Lestari kan gue
baru-baru ini ya?
Iya, belum lama-lama banget lah. Iya, abis itu gue punya project namanya Raffi and the Beat Experience waktu itu.
Oh iya, kayak gue.
Jadi setelah Raffi and the Beat, pokoknya gue session-session banyak. Terus gue umur 14 tuh gue mulai main sama si Indra.
Oh oke.
Gue umur 13-14 tuh mulai zamannya Red White Jazz Lounge tuh. Ya udah tuh, karena gue kan ngefans banget sama si Indra kan. Jadi emang dari dulu tuh mungkin achievement terbesar gue pada saat itu, mungkin sampai sekarang juga gue tuh bisa main sama Indra Lesmana gitu. Karena as we know zaman itu kan mau main sama dia gak gampang sama sekali.
Ketemu aja susah ya.
Ketemu aja susah gitu. Akhirnya waktu itu Mas Indra punya tempat buat nge-jam inline kan. Nah gue datang tuh dulu tiap Jumat.
Oh oke.
Okay. Akhirnya gue kayak sering nge-jam. Terus dia mulai buka Red White. Awal Mas Indra punya program di Red White. Itu tiba-tiba gue dapet satu BBM nih dari Mas Indra Lesmana.
Oh.
Kan dulu programnya gitu kan. Kayak satu artis main setiap hari Rabu sama satu bulan gitu.
Iya benar-benar.
Mas Indra BBM gue. Waktu itu lagi kawinan kakak gue yang nomor 2.
Oh.
Ini BBM gue. Phil, lo bisa bantuin gue gak gitu. Wah, gue gak nangkep kalau itu gue disuruh bantuin main drum gitu. Kayak gue kira bantuin apa kayak yang lain gitu kan. Ya bisa aja sih mas gitu. Iya nih, gue pengen lo main di project gue segala macam. Ah, anjing kakak gue belum selesai resepsi, gue tinggal. Iya asli. Iya kakak gue, ya pas udah mau beres resepsi gitu gue langsung, mah aku harus ketemu Mas Indra semana sekarang. Akhirnya gue cabut, main gue samperin Mas Indra. Waktu pertama kali gue diajakin main Jazztronica.
Oh,
projectnya sama Kak Iris. Dia bang ipar gue tuh sekarang. Sama Doni Justran, sama Dames juga sempat main. Indra Dames sempat main. Udah tuh, dari situ gue main sama Sindra sampai hari ini. Jadi emang, nah karena gue main sama Sindra, ya musik gue pasti berkembang dong. Maksudnya kayak banyak tahu hal baru. Raffi and the Beat gue ubah jadi Raffi and the Beat Experience. Nah personilnya mulai ganti tuh.
Oke, itu siapa aja yang sesi duanya tuh?
Sesi duanya tuh, pokoknya kan Raffi and the Beat tuh bongkar pas sama orang, ada Agus, ada siapa. Nah akhirnya pas Art of Three yang pertama itu ada Kevin, Raffi and the Beat Experience yang pertama sebelum jadi Art of Three. Itu ada Kevin Joshua, Abram, terus udah Dimas Andre tapi.
Oh oke. Okay.
Udah si Dimas Andre, terus ada Gary Blaze, waktu itu ada, okay, ada beberapa deh. Gitu. Ya? Main di Soul Nation.
Oh iya, oke.
Okay. Eki, Mas Eki Prajareja, okay, kan yang produce Art of Three, yeah, itu, yeah, bilang, ah lo cupu banget lo nge-band gini pakai nama lo sendiri gitu.
Oh, okay.
Bikin nama band yang bagus, akhirnya bikinlah Art of Three.
Art of Three, oh gitu. Berarti Art of Three itu ada ini Mas Eki juga ya?
Emang. Itu sebenarnya produknya, ya secara langsung produknya dia juga ya, gitu ya. Produk beramai-ramai, tapi Mas Eki punya andil yang besar banget sih.
Oh iya, iya.
Di Art of Three dan di gua pribadi.
Iya. Nah, Art of Three itu berarti udah ngeluarin berapa album?
Art of Three satu.
Satu album ya?
Satu album. Cuman satu album. Ya. Terus, ya Art of Three kan gue bikin Art of Three itu karena gue lagi seneng-senengnya sama Robert Glasper.
Okay,
nah, ya, itu sebenarnya gue menemukan jati diri gue tuh akhirnya. Setelah di situ kayak ternyata gue tuh suka banget hip-hop dan gue suka banget jazz.
Okay.
Sampai hari ini pun gue juga masih kepakainya di ranah itu, yeah, gitu, yeah, di jazz, hip hop. Meskipun gue suka semua musik.
Iya.
Gue memang dari dulu tuh nggak pernah spesifik, wah gue nih jazz. Makanya orang kan ngeliatnya gue jazz banget, yeah, karena gue main sama sini. Padahal main jazz gue tuh nggak bagus-bagus banget, bro. Lo suruh gue mainin kayak tradisional jazz gitu ya gue bisa aja. Cuman kalau misalnya ngomongin lo ada Sandy Winarta, ada Zulham, ada sekarang ada Hansen gitu. Wah gila, mereka sih beneran jazzer, men. Kalau gue tuh emang jazzer, tapi gue tuh senang party. Jadi gue jazzer, gue gimana caranya tetap bisa pumping gitu. Sesuai umur gue lah mungkin.
Akhirnya
gue ketemu sama Robert Glasper. Maksudnya gue tahu dia ya.
Gue denger
Glasper pertama nih kayak, wah anjing nih gue banget nih musiknya. Dari situ tuh gue bikin Art of Three.
Oh, okay.
Dan sampai sekarang kalau lo perhatiin, apapun yang gue bikin tuh masih satu benang merah sama Art of Three.
Bunyi-bunyinya. Benar-benar. Jadi akhirnya lo menemukan jati diri lo di tengah yang tadi lu bilang lu emang dengerin semua dari dulu kan?
Iya, emang dengerin semua dari dulu. Dan gue kan emang session juga sama semuanya. Emang gue session sama Pak Ulep, Patisalano gue main.
Iya,
gue sama Trio Lestari gue main. Sampai yang sempat band-band rock segala macam gue sikat. Karena emang gue suka.
Sekarang hip-hop juga lu sikat nih kan?
Emang hip-hop justru dari dulu kakak gue tuh kan musiknya gitu kan? Jadi di rumah tuh Channel V apa isinya tuh yang kayak Kenny Ardi, terus apa, gue emang hari-hari gue di rumah, jadi ya pada dasarnya gue sampai sekarang pun juga masih seneng banget untuk main semua musik. Tapi kalau lo tanya gue spesifik dan gue tahu gue bagus di situ gitu, jadi kalau karena menurut gue rada bullshit sih kalau misalnya gue all round banget nih jadi musisi. Ya mungkin lo suka sama musik, tapi udah pasti lo kelihatan lo spesifik bagus di mana gitu.
Ada ya pasti ada.
Ya kan? Kalau bisa mah ya tekniknya sama aja kok sebenarnya lo main apa aja sih.
Iya benar.
Cuma masalah kayak yang terbiasa sama lo hari-hari lo dengar itu yang pasti yang paling bagus lo mainin.
Iya benar. Keren. Jadi ini benar mungkin yang gue tangkap jadinya kita harus bisa mengenal diri kita sendiri ya.
Yes gitu. Jadi emang lo nggak perlu malu. Kan kadang-kadang kayak gue ternyata kurangnya di sini. Enggak, lo bener deh, lo cari deh, lo pasti tahu bahwa gue nih di sini nih bagusnya nih, spesifik gitu.
Karena
itu yang menjadi value kita nanti ke depannya.
Gila, ini bisa menjadi masukan buat teman-teman nih. Seorang Raffi bisa ngomong gini nih. Ya mungkin yang tahu-tahu lo dulu kali.
Iya.
Gitu, keren banget. Jadi Art of Three, teman-teman bisa denger digital ada dong.
Digital ada, baru ada.
Baru ada. Anjir. Cuman mau ngomong emang harus diurus kan itu.
Iya. Ya perjalanan kita semua lah, maksudnya perjalanan gua sama anak-anak itu ya harus bisa didengar lah.
Gitu. Teman-teman bisa dengar di Spotify, di YouTube juga ada ya.
YouTube juga ada.
Keren. Nah, abis itu lu sambil session, sambil Art of Three juga jalan, cuman akhirnya ya pokoknya Abram ke kuliah keluar.
Iya, maksudnya bubarnya anak kusut semua dia waktu itu.
Itu ya bubar atau ya emang vakum aja gitu ya?
Enggak, kita nggak pernah bubar sih sebenarnya. Art of Three. Art of Three itu emang dari dulu nih visinya kan namanya Art of Three itu kita bandnya pengennya kayak pohon gitu, ini tumbuh nanti tumbuh buahnya berbuah gugur. Nah ini lagi gugur tadi sekarang.
Lagi masa gugur.
Iya, makanya lu bikin nama band hati-hati deh. Ini sih anjing gugur beneran.
Iya juga.
Nah, kita tunggu aja momennya kalau misalnya emang kita harus balik lagi pasti Art of Three bakal balik lagi.
Iya benar-benar. Emang fasenya lagi ini aja. Benar-benar keren. Nah terus di tengah perjalanan ini lu membangun bisnis lu ini juga yang cukup menarik karena kan tidak banyak lah teman-teman yang berkecimpung di dunia musik atau jadi musisi full timer musisi gitu terus akhirnya kepikiran untuk melakukan hal lain di luar musik gitu. Itu apa waktu itu yang memacu lu untuk akhirnya kayaknya jadi entrepreneur lucu juga nih?
Sebenarnya kalau gue perhatiin malah banyak lagi musisi yang udah...
Ya sekarang-sekarang ini akhirnya banyak kan?
Kalau lo perhatiin sebenarnya terutama kayak band-band metal gitu.
Oh iya.
Iya ya, kan? Kayak Seringai, apa Despot, yeah, segala macam. Jadi mereka secara produk bandnya gokil banget, terus merchandising-nya gila banget itu gitu. Bisnis, iya, kan? Jadi udah bisnis, itu udah di luar musik tuh. Iya. Masih satu benang merah, cuma di luar musik.
Benar-benar.
Nah, cuma kalau Bakmi ini, si Demi ini emang awalnya temen gue namanya Wale. Dia waktu cabut sekuliah ke London, sekolah di London. Nah dia pengen, abis dia balik dari London udah punya bisnis yang jalan lah waktu itu. Nah akhirnya si Wale sama Luhur, partner gue ini dua orang, dia kepikiran untuk bikin Bakmi. Nah di tengah-tengahnya tiba-tiba, di tengah-tengah perbincangan itu ada gue di situ. Terus gue bilang kayak, eh gue ikutan deh Jo, gitu. Gue ikutan. Nah, akhirnya sebenarnya dari situ awalnya kita jualan di Gojek dulu.
Oh, oke, okay, ya.
Karena jualan di Gojek aja. Yang di kantor kita sebelum yang ini nih, kita di rumahnya Luhur.
Oke.
Jadi jualan Gojek nggak laku. Nggak laku di Gojeknya kayak, akhirnya gimana nih ya, supaya demi bisa kejual gitu ya. Akhirnya waktu itu gue ngomong ke temen gue waktu yang mengelola. Ada compound di daerah Dharma Wangsa kan, di kelas-kelas pertama kali. Nekat aja deh. Gitu. Sama ada satu partner kita lagi namanya Michael Killian. Nekat aja deh gitu, kita buka outlet deh.
Okay.
Gitu. Dari situ gak taunya dapat respon yang bagus dari masyarakat. Akhirnya ya sampai sekarang.
Tapi yang menurut gue menarik, maksudnya kan lu kan lumayan musikal lah, musikal banget gitu, seniman gitu. Waktu itu apa yang mendasari pemikiran lu kayak coba berbisnis? Tadi yang lu bilang, gue join deh Jo.
Ya, gue tuh suka hal baru. Jadi kayak sebenarnya bisnis Demi itu bukan bisnis pertama gue. Gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa pekerjaan yang memang sama nyokap gue tuh dikasih ke gue dari dulu. Gitu. Misalnya kayak meskipun belum ada yang goal ya, cuman kayak gue tuh sering disuruh ketemu sama klien nyokap gue. Terus kayak ya mungkin nyokap gue udah menyiapkan juga lah gitu kan. Kan gue waktu itu kan gue pengen kuliah ke luar sebenarnya. Gue tuh pengen kuliah ke Amerika kan.
Kuliah musik.
Iya, kuliah musik. Cuman nyokap gue kayak, gak usah lo. Ini aja dulu, karir dulu lo. Tamatin di sini, ambil lo make it, baru lo nanti sekolah. Karena menurut nyokap gue, ini perspektif nyokap gue memang rada ekstrim ya. Menurut gue itu bisa dibalik. Nanti aja lo, kalau misalnya lo udah make it, baru lo kuliah. Jadi gue masih ada nih ambisi buat gue nanti belajar, gitu.
Iya. Agak beda ya, biasanya orang kan belajar dulu, baru akhirnya lo make it karir
lo gitu. Sebenernya kalau dilihat mungkin nyokap gue ada benernya juga, gitu. Jadi waktu itu lo karir gue lagi lumayan
bagus. Lagi naik kan, lagi nanjak lah.
Nanti lo cabut, lo mesti mulai dari awal lagi, mendingan lo coba hal baru aja nih, gitu. Waktu itu nyokap gue support lo deh kalau lo mau bikin bisnis, segala macam. Karena dulu gue tuh udah punya bisnis, sebenarnya gue punya kebab Baba Raffi tuh, nggak lo?
Oh iya.
Tapi bukan punya Raffinya tuh bukan gue ya. Jadi yang punya Baba Raffi tuh anaknya sama Raffi juga.
Iya.
Nah dulu nyokap gue pernah satu hari datang ke rumah nih, mama punya oleh-oleh buat kamu nih. Tuh lihat gerobak Jack.
Serius lo?
Iya, oleh-oleh gerobak gitu sama daftar franchise-nya. Sama sistemnya apa gimana segala macamnya. Di situ tuh gue pertama kali belajar. Tapi tuh gue gak gue urusin. Orang gue gak mau. Waktu itu gue lagi seneng-senengnya manggung.
Bener.
Umur 16 tahun gue waktu itu soalnya kan.
Seneng-seneng
manggung, lagi punya art of.
Lagi nanya-nanya lah.
Bodo amat lah. Urusin deh, gue gak mau. Gue lagi menikmati karir gue nih. Gitu. Ternyata tapi masih ada inilah, masih ada sinerginya lah dari hari itu sampai hari ini.
Ada hikmahnya ternyata ya. Gitu. Tapi maksud gue tadi kan, makanya gue bilang lu main musikal kan, lu jadi kayak untuk anjir masa gue jualan sih gitu, lu kayak bodo amat deh.
Bodo amat sih, gue suka duit.
Itu semua orang pribadi.
Nggak ya pasti, tapi emang bukan ini bukan masalah uangnya doang sih gitu. Jadi kayak begitu gue ada di Demi, keluarga Demi ini, banyak banget hal baru yang gue pelajarin gitu. Jadi di musik gue pun juga kepake banget gitu. Gimana sih caranya lo nge-branding diri lo?
Benar.
Gimana caranya lo berhadapan dengan orang yang non musikal?
Ya.
Karena beda banget kan, lo menghadapi musisi tuh seru gitu. Maksudnya punya satu kesamaan lah kurang lebih, nggak sih? Lo bisa kebaca lah, senyebreng-nyebrengnya lo masih bisa. Nah tapi kan kalau orang-orang non musikal ini yang ketemu tenan baru lah, nanti lo mesti kayak ketemu beberapa orang yang memang jauh banget dari dunia entertainment. Nah, di situ banyak banget pelajaran baru buat gue, yes. Nah,
tapi mungkin itu juga yang membuat lo berubah, misalnya jadi karakter lo yang sekarang ya?
Ya, sedikit banyak lah. Gitu, sedikit banyak memangnya gue di Demi ini lumayan dapet apa ya, dapet power baru lah. Maksudnya dalam arti gue punya ilmu baru lah gitu buat gue menjadi bekal gue ke depannya gitu.
Iya. Keren, ini semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman nih. Karena kuncinya adalah belajar hal yang baru terus ya.
Kayak di awal gue bilang, gue coba-coba aja ini masalah nanti zong sih, urusan belakangan sih.
Yang penting udah masuk dulu ya.
Dia coba dulu, pokoknya dulu nyembur sekalian deh.
Iya,
gitu sih.
Keren banget tuh, Vi. Nah, kedepannya apa lagi nih bisnis yang udah lo rencanakan? Apakah ada yang baru?
Ya, so far sih gue malah, kan gue lagi bikin album. Sama Kenny, Anka, sama Metermos itu.
Oke, itu lo bikin band berarti?
Ya, pokoknya...
Band.
Ya kan pokoknya musik gue tuh masih tetap harus berjalan maksimal lah gitu, karena kan gue under Berita Angkasa juga. Ya kan gue under Berita Angkasa, gue masih banyak pertanggungjawaban yang memang harus gue selesaikan di album gue. Dan memang gue sekarang kan dua base rencananya, Jakarta Bali. Gue lagi bikin band di Bali juga sama Kevin Suandi sama Kuba, gue pengen ngajak Mas Jeko juga sih rencananya gitar. Jadi di musik sih lagi banyak nih lagi agenda gue gitu. Kalau buat di Deminya sendiri, gue di Demi kan sebenarnya marketing partner sekalian. Jadi memang gue tinggal tunggu teman gue kayak, lo tolong dong cariin tempat buat dimana segala macam. Itu kerjaan gue nanti tuh yang ngelobi.
Sesuai job desk masing-masing.
Sesuai job desk masing-masing.
Keren. Gila, tapi gue sih lo jadi, maksudnya musik tetap jalan tapi... Ya, lu punya hal baru lagi lah.
Iya, nggak bisa sih gue emang. Ya gue emang musisi sih. Tapi gue waktu itu sempat ngobrol sama David Naif tuh. Kan dia punya Union Well juga kan?
Kan?
Nah, dia tahu gue punya Demi. Terus kayak, gimana Demi lo gitu. Terus gue sempat jawab ke dia. Gue bilang, iya nih Mas, gue alhamdulillah banget nih gue ada sampingan sekarang. Gitu. Terus dia marahin gue malah kayak, lu nggak bisa bilang itu sampingan. Semua kerjaan lo tuh harus lo prioritaskan. Nah itu benar juga sih. Jadi menurut gue benar juga tuh kata, jangan ada kata-kata sampingan. Semuanya harus maksimal.
Benar. Gila keren. itu kunci tuh ya kunci. Nah, balik lagi ke musik nih. Gue penasaran juga nih. Selama lo tadi sepanjang perjalanan karir lo lah, itu berarti kan banyak banget referensi yang lo dapat nih. Drum hero lo siapa?
Drum hero gue, wah banyak banget sih men. Tapi ya. Sebenarnya kalau gue tarik mundur lagi nih, gue tuh banyak banget terinfluence sama Sandi sama Ryan. Sama Sandi Winarta sama Mas Ryan. Gue banyak banget gue terinfluence sama mereka di awal. Nah kalau sampai sekarang sih mungkin kalau dari luar negeri ya yang gue demen banget gitu, gue suka banget Ronald Brunner Jr. gue suka banget. Tapi kalau misalnya yang mempengaruhi, karena kan dulu kan yang gue tonton kan di festival mereka berdua doang, Sandi, Ryan. Ya udah, jadi mereka berdua sih sebenarnya punya pengaruh besar banget sama permainan gue.
Jadi menjadi influencer terbesar lo ya. Keren. Waktu itu tapi pas, nah tipikal orang kan ada yang terinfluence pengen jadi seperti dia mainnya, ada yang kayaknya ada beberapa aja deh yang gue ambil atau ya udah yang penting gue suka aja, tapi ya udah gue tetap jadi gue.
Enggak sih, kalau gue dulu zaman gue Ryan banget.
Benar.
Zaman gue lagi liat Sandi, gue Sandi banget. Apalagi gue sempat gantiin Sandi di WWE waktu itu. Itu gue waktu Mas Indra nelfon gue, lo bisa nggak main sama LLW? Waktu Sandi lagi berhalangan. Terus kayak, wah anjing, gue bilang gue gantiin Sandi Winarta, gimana caranya pak? Tuh orang kan jagonya aduh. Sampai hari ini aja ya, kalau perhatiin gue masih kayak, wah. Shifu anjir, gila main orang main drumnya. Akhirnya gue main, terus gue mencoba untuk seperti Sandi Winarta. Waktu itu gue sampai kayak rubah posisi drum gue, sampai tuningan Terus waktu itu Mas Indra juga rada-rada gila main waktu itu. Jadi gue main sama LLW, segede latihannya pertama kali. Jadi waktu itu kayak udah mepet waktunya. Terus gue bilang, Mas gak mungkin lah gak ada latihan. Gue bilang, kan ini lagunya gak 4/4 juga. Maksudnya lagunya banyak yang susah kan. Akhirnya yaudah deh gini aja, lo sore-sore main ke kantor gue aja, main ke inline kan, dulu kan. Sudi Mas Indra. Cuma nyobain form doang, gak ada berry juga. Akhirnya cuma nyobain, ini ntar gini ya, udahlah. Terus Mas Indra, udahlah gue yakin, bisa lah lo pasti bisa gitu. Udah di Ad America tuh pertama kali. Pas cek sound gue berantakan banget men.
Oh iya.
Terus kayak gue kan nervous banget ya, gimana sih gue main sama Barry, idola gue banget, Mas Indra juga idola gue banget.
Ini lu gantiin idola lu juga.
Gue gantiin Sandi juga waktu itu. Pas cek sound gue kayak, wah anjing gue hancur banget nih gimana ya. Akhirnya Mas Indra manggil gue waktu itu kayak, Raf lu main kayak biasa lu aja gitu. Kayak lu biasa main di Jazztronica aja. Lu hajar kencang, lu pukul aja tuh drum kencang gitu. Akhirnya gue pede dong dari situ, akhirnya gue balikin lagi ke cara gue main biasa, akhirnya berjalan dengan baik hari itu. Jadi ya akhirnya sempat ada album juga kan, yang waktu itu gue sama Kak Iris bareng tuh masuknya.
Oh iya, ada Kak Iris
juga.
Gitu ya, keren. Jadi Mas Sandi sama Mas Ryan ya?
Sandi sama Ryan gila sih gue. Sampai sekarang juga masih banyak banget sih. Masih
hormat ya.
Iya kayak main pop gitu, gue suka banget gitu. Jadi style-style Ryan, tuningan drumnya gitu. Kalau udah buat yang jazz-jazz susah gitu ya udah Sandi lah udah.
Nah Vi, ini mungkin ya sebelum mengakhiri ini, gue suka nanya juga teman-teman yang lain nih. Mungkin boleh gak lo memberikan masukan 3 kesukaan dan 3 kedukaan lo selama berkar di dunia musik?
3 kesukaannya. Wah. Gue jadi flashback. Tahun ini tuh gue 18 tahun gue kan di industri. Tadi gue
18 tahun ya, 18 tahun berkar di industri musik.
Ya maksudnya itu cukup, bukan umur yang panjang lah. Maksudnya banyak senior yang jauh lebih banyak. Cuman selama 18 tahun ini gue ngeliat, ya sukanya bahwa di musik ini nge-build gue untuk menjadi karakter gue yang sekarang. Terus lingkungannya juga seru-seru banget gitu. Terus apalagi ya, intinya sebenarnya di musik ini gue dapat banyak banget relasi. Itu yang kepake sama gue sebagai gue menjalankan sesuatu yang di luar musik. Jadi gue ngerasain banyak banget hal yang gue dapat dari musik tapi bisa gue manfaatkan di hal yang non musikal.
Iya, bersinergi dengan
yang lain juga. Kalau dukanya sih, ya dukanya itu ya lo butuh sacrifice, lo harus latihan. Itu udah gak bisa ditawar deh menurut gue. Banyak banget, ya gue gak tahu ya seberbakat apa sih orang sampai lo bisa gak latihan. Kayaknya gak mungkin, karena itu udah masalah motorik. Udah masalah motorik, apalagi lo main drum gitu. Ya lo harus latihan semaksimal mungkin. Terus ya lo harus, gue dulu pernah punya masalah sama attitude. Gitu, jadi memang waktu itu kan gue masih bocah. Terus gue belum, gue masih suka seenak-enak juga tuh. Latihan telat, apa segala macem. Terus juga waktu itu ya, ya gue masih membutuhkan karakter lah. Waktu itu gue masih umur 15-16 tahun gitu. Ya kayak harus ragu aja gitu kan. Nah cuman sebisa mungkin lo ya tetap harus jadi diri lo sendiri. Tapi lo kooperatif aja sama kerjaan lo deh. Itu mungkin salah satu bentuk yang harus dikorbankan. Dan emang jadi bekal juga.
Melawan ego ya.
Yang ketiganya ya kuat-kuat imannya dia bang. Apa sih kalau misalnya.
Apa itu agak rancu ya maksudnya.
Iya memang ya. Tapi nggak semua musisi itu nakal. Karena gini ya, gue malah ngeliat sekarang nih musisi makin kesini makin baik-baik gila.
Alim-alim ya.
Iya, lo lihat dulu caur-caur. Kalau sekarang musisi semua makin gue ngeliat, wah. Jadi musisi bener-bener udah bisa dilihat sebagai pekerjaan yang menjanjikan sekarang tuh. Karena lo lihat anak-anaknya profesional-profesional banget sekarang. Terus rata-rata multi-instrumentalis. Itu dia mamanya lo. Yang ketiga lo harus ini sih branding diri lo dengan sebaik-baiknya.
Anjir, marketing.
Iya.
Benar-benar market. Branding diri lo sebagai lo menjadi apa?
Karena itu menurut gue sebenarnya bukan pengorbanan sih gitu. Itu lebih kayak apa aja sih yang mesti lo siapkan gitu. Yang memang butuh pengorbanan. Butuh kayak ini kan non musikal sebenarnya hal kayak gitu.
Dan yang itu juga kadang banyak. Ada bukan banyak sih, ada beberapa musisi yang nggak notice sampai situ ya.
Sekarang mulai banyak.
Sekarang udah mulai banyak.
Makanya gue makin kesini nih, gue banyak banget sih kagum sama teman-teman gue. Mungkin ini gue buka aja ya, gue kadang-kadang kalau misalnya nongkrong sama musisi gitu ya, saling kadang-kadang ya itu biasa lah gosip macam. Tapi kalau misalnya udah ngomongin masalah kayak ngeritik profesi orang gitu ya, kayak misalnya kayak wah lo drummer tapi lo sekarang misalnya lo bikin YouTube apa segala macam terus lo kenapa jadi katro gini sekarang Pak itu duit anjing. Belum tentu bisa kayak mereka lo support mestinya lebih ke situ sih.
Keren itu masukan dari Raffi. Jadi teman-teman tadi jangan lupa untuk menerapkan semua yang disebutin sama Raffi karena itu kan dari perjalanan hidup lu juga kan. Sudah terlihat gitu.
Iya, yang bagusnya diambil, yang jeleknya dibuang.
Benar. Buat teman-teman yang tahu Raffi dulu, ya udah itu Raffi yang dulu ya.
Sama jadi, aja, gua masih sama aja, masih tetap ya 11-12 lah. Bedanya gua sekarang ya gua juga enggak muda-muda amat sekarang, udah 24 juga gitu. Makanya.
Udah, tampilan juga udah makin.
Ya konyol lah kalau gua masih kayak dulu ya, sih masa gua kayak masih minta bokap gue ikutin tali sepatu gitu kan ya, udah gila gitu gue namanya kalau kayak gitu.
Benar-benar keren. Oke Devi, thank you banget sudah hadir banget di sini. Akhirnya nih setelah berbulan-bulan kita janjian
gak ketemu, kita ketemu juga.
Soalnya Raffi sekarang udah base-nya udah dua, udah di Bali sama di
insya Allah,
Jakarta insya Allah. Jadi emang ini adalah waktu yang tepat ternyata, alhamdulillah ya.
Oke
Devi, thank you banget sudah ngobrol-ngobrol, sudah berbagi ceritanya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Bisa menjadi masukan buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk dunia musik. Amin. Ataupun mungkin sudah ada di dunia musik cuman bingung mau kemana, harus bagaimana gitu kan.
Ya banyak, ya maksudnya channel lo juga bisa memberi banyak inspirasi lah gitu. Banyak perjalanan musisi yang lo ambil bagusnya, lo buang jeleknya, udah itu aja.
Karena kan pasti perjalanan setiap orang beda-beda, sampai berada di titik ini gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus menyaksikan Serundeng, jangan juga lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita segera bebas dari apa nih pandemi COVID dan kita bisa kembali manggung ya.
Udah kan,
udah mulai ada.
Semoga makin membaik.
Bisa ketemu lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laude. Yes. Thank you banget ya.